Jah, kallid tõed vennad, sõbrad, rõõm on jälle siin Jumala kojas koos olla. Eelmine hingamispäev oli eriti rõõmus ka, kui sai üle terve Eesti maa kokku ja natuke kaugemalt kui Eesti maalt olid, kellega võisime jälle kohtuda ja silmeest ja südamest käsid mõtted läbi möödunud aegadest. Ja täna oli mul selline mitte just tavaline olukord, et ma kuni viimase hetkeni mõtlesin, et kumma mõttega ma nüüd inimeste ette tulen. Et oli kaks erinevat valmis pandud ja palusin taevisalt ikka juhtimist ja lõpuks ikka loodan, et sain see, mis vaja. Nendest kahest. Ja nii ma tahan siis teile lugeda tegelikult Johannese evangeeliumist kolmandast peatükist. See on, kui me tegelikult piiblit tundes, võime öelda üks piibli kõige sisukam tekst üldse. Hakkan algusest. Oli variseride seas nimi, mees, Nikodeemus nimi, üks juutide ülem. See tuli Jeesuse juurde öösel ja ütles temale, Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Jeesus vastas ning ütles talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Nikodeemus ütles temale, kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta või teist korda minna oma ema ihusse ja sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane seda imeks, et ma ütlesin sulle, te peate uuesti sündima. Tuul puhub, kus ta tahab ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on igaüks, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus vastas ning ütles talle, kuidas see võib sündida? Jeesus vastas ning ütles talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, me räägime, mida me teame ja tunnistame, mis me oleme näinud ja te ei võta me tunnistust vastu. Kui ma teile räägin maisest asjust ja te ei usu, kuidas te usuksite, kui ma teile räägiksin taevasest asjust? Ja omet ei ole ükski muu läinud taevasse, kui aga see, kes taevast on maha tulnud, inimese poeg. Ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igaven elu. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut, aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgustega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks, aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalast tehtud. Nikodeemus, siin on öeldud üks juutide ülemaid, üks nendest autoriteetidest tuleb öösel Jeesuse juurde. No kas päeval ei ole siis võimalik tulla, miks ta öösel tuleb? Mis te arvate? Miks ta öösel tuli? Seda tausta võib teada siiski. Suurem osa tema kolleege, rahva ülemaid, ei aktsepteerinud Jeesust ja nad püüdsid teda igati pidi nagu vältida. Siin ei ole uut mitte midagi. Inimesed on alati niiviisi, et neil läheb väga korda, mis teised asjast arvavad. Aga samas on väga huvitav, et kui ta tuleb ja alustab Jeesusega vestlust, siis ta ütleb tegelikult ka silmas pidades oma kaaslasi. Me teame, et sa Jumalast oled. Huvitav küll. Me teame ja samal ajal ignoreerime. No lõpuks Jeesus jõuab selleni, ta ütleb, et need ei taha valguse juurde tulla, kelle teod ei kannata valgust. Aga Nikodeemus on selline kahevahelmine tegelane veel, et ta nagu tuleb, aga samal ajal tuleb ka pimedes. Võiks ütelda, et lausa tegelikult ebaviisakas on ju seda Jumalast saadetud õpeti, et öösel tülitada, kui ta päevas isegi on tegused ja tegevus täis. Aga noh, arvata võib, et Nikodeemus siin jälle see inimlik pool, et ta oli ikkagi selline autoriteetne isik, et see Natsaretist tulnud mees, kellel ei ole sellist tasandit nii oma päritolu ja seisukoha poolest, kuuluvuse poolest, ta tuleb siiski nagu ütelda lihtrahva hulgast suht, et no tema austab Jeesust vast oma külastusega. Et siis pole võibolla see kõige halvem variant, et aga öösel tuleb ja tülitab. Ja huvitav on vaadata seda mõttekäiku, et mida tema siis võib taotleda, miks ta üldse tuleb. No, et tal on küsimused siiski ja ta tahab arutleda ilmselt. Ühte aegu ta nagu tunnistab Jeesust kui Jumalast läkitatud, aga samal ajal on ilmselt ka probleeme. Just ka seoses sellega, et suur osa ei tunnista Jeesus siiski või ei taha tunnistada või tekivad seal igasugused tõrked, ei vasta nende ette kujutusele. Ja nii toimubki see vestlus nende kahe vahel, kese töötunde. Aga kuidas meie sellest teada saime? Johannes on seal kirja pannud. Kas tema oli seal juures või? Mina kaldun küll arvama, et teda ei olnud seal. Et küllab see Nikodeemus ikka püüdis valida sellise momendi, et ta saaks nelja silma all rääkida Jeesusega. Aga kuidagi on see info siiski meieni jõudnud. Ja kui me piibli lugu teame ja Nikodeemuse lugu, siis võib ka arvata, kuidas ta jõudis. Ja tema soovis vestelda. Ta soovis diskuteerida, võib-olla arutleda. Aga mida Jeesus soovis? Jeesus on ka oma soov alati. Ta soovis, et see mees kogeks ühte tõelist elukogemust. Ja nii paneb Jeesus kohe kümnesse. See alustab sellist arutelu teemat, et nii ja naa, et vaata need sinu teod ja kõik. Aga Jeesus väljendab seda, mida Jumal soovib. Te peate uuesti sündima. Kohe nii. Kas selles soovis, mida ta väljendas, oli midagi uut? Vahest tänapäeva kristlasedki kalduvad arvama, et uus sünd või ülevalt sünd, et see on midagi uue testamendi aegset. Tegelikult oli ju tegemist uustliku inimesega. Ja Jeesus, ma usun, et tema intonatsioon on sõbralik, aga ta ütleb, et siiski selles on ka teatud etteheide, et sa oled Iisraeli õpetaja ja sa ei tea seda. Kui Nikodeemus küsib, kuidas see võib sündida? Juba vanas testamendis on ka küllalt tekste, mis sellisele kogemusele, et Jumal sellist kogemust taotleb alati, viitavad. Ma loen ühe nendest, Esekiel 36 ja 26. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu seaduse järele ja peate mu kohtuseadusi ning täidate need. Ja mujal on ka sellised tekste.
Kas Vanas Testamendis on kirjeldatud ka inimeste uuesti sündi? Või mida see endast kujutab siis?
No Jumal rääkis ja alati oma rahvaga. Aga no, kui me loeme neid piibli lugusid, kas tuleb ka mõni näide, et nagu mõttesse?
Et ennem oli inimene täitsa ühtemoodi ja pärast oli teistmoodi. No... Ja seal on hoopis tagurpidi. Piileam oli algus ühtemoodi, jah, ongi küll ühtemoodi. Algus oli ta õiget pidi ja pärast oli vale pidi. Aga just ma pean silmas selliseid lugusid. No ma näiteks toon ette, et Joosepi vennad. No kas saab räigemat lugu olla? Vennad vihkavad oma venda niivõrd, et otsustavad ta maha lüüa. Ja siis lõpuks, hea küll, et müüme ta siis orjaks, saab vähemalt midagi kasugi. Ja siis, kui nad aastad hiljem kohtuvad, see on üks väga vapustav lugu piiblis üldse, milles on ka väga evangeelne sõnum sees kogu selles sündmustikus, siis Joosep olles Egiptuse vaarao järel teine mees, tänapäeva keeles ütleks peaminister Egiptuses, ja vennad ei tunne teda ära ja siis ta proovib oma vendi, et milline on nende hoiak nüüd. Ja siis, kui ta näeb, et need samad mehed, kes olid valmis teda surmama, nüüd oma noorema venna eest on valmis oma nahka turule tooma, selle asemel orjaks jääma, Vau, need on hoopis teised mehed. Ta hoomab seda juba ennem, aga ta soovib selles veenduda, ta veendub selles. No, kas saab öelda, et need mehed ei olnud tõsiselt pöördunud, need olid hoopis uued mehed, oma südame hoiakute poolest.
Ja nii et see ei oleks pidanud olema Nikodeemusele uudiseks. Jeesuse ütlemises on tõepoolest isegi ette heide. Aga mis asi see uus sünd siiski on? Ikka tahaks alati küsida, et kas see on selline kogemus, et nii kui nipsti.
Väga paljud jutustavad, et näed, selle hetkeni oli ma selline ja siis opsti, nüüd ma olen opsti teine. Et kohtusin, issand aga, issand muutis mind. See võib olla õige. Ja protsess võib aga kesta ka pikemat aega. On ka väga äkilisi muudatusi. See uus raamat, mis nüüd tuli seal viimane lugu, mis räägib nendest imetegudest, kuidas Jumal ka nõukogude perioodi eriti algupoole taga kiusamist ajal tegutses. Et kui loed sealt lõpuks, et vangla ülem jahmatulut ütleb sellele vangile, keda ta pilkas ja mõnitas, et noh, vaatame, kuidas Jumal sinu vajadused täidab. Ütleb lõpuks, et see sinu Jumal on tõesti Jumal ja ka minu Jumal. Nii et võib-olla seal ei ole kirjutatud, mis sest mehest edasi sai, aga seda läbielu kui lugeda, siis selline vapustus võib inimesel kohe küll ühe matsuga panna teise suuna sisse.
Aga ennem kui siin on väljendatud selle piibli kuldsalmi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Nii on seda nimetatud. Ennem on Jeesus ka kirjeldanud tegelikult omal kombel, kuidas see toimuda saab. Ta tuletab meelde ühte kogemust Iisraeli kõrberännaku perioodilt. neljanda Moosese 20 esimeses peatükis on see lugu kirjas, loeme sealt ka natukene. Sealt on see maost võetud näide 21 peatükk neljandas Mooses neljandas salmist edasi. Hoorimäe juurest nad läksid ära kõrke mere teed mööda, et minna ümber Eedomi maa, aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele, miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. No kujutage pilti, me ju teame, mida nad sõid. Mina ka vahel niivisi viskan nüüd natuke küll villast, mul pakutakse ka eile pakuti poja lõpetuse järel seal kodus seal pidusööki ja ma küsisin ka ikka, nagu mul kombeks vahest on, et toitu ka ikka on või? Et ilma musta leivata, nii kui ei pea õiget toitu. Aga siis siin ka, et Jumal oli neid toitnud eriti maitsva ja imekombel nendele manustatu toiduga kogu aeg. Ja kuidas saab nii öelda? Me hing tülkab seda viletset toitu. Siis Jehova läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. No sellise äbematuse peale ei ole ime. Siis rahvast tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Jehovat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palus rahva eest. Ja Jehova ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vask mao ning pani selle ridva otsa, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vask madu, siis ta jäi elama. Ma kuskilt lugesin mõned ajad tagasi, et selles piirkonnas, kus nad olid, seal on madusid kogu aeg olnud. Ja sellepärast, kuigi siin on öeldud, et Jumal saatis maad, piibel vahest väljendab niivisi, et mida Jumal ei takist, et Jumal saatis. Jumal oli seni hoidnud neid selles kõrbes, et need maad neid ei salvanud. Aga nüüd, kui nad nii häbematuks läksid, siis Jumal võttis lihtsalt oma käe sealt vahelt ära ja siis nad kogesid seda. Mis on, kui nad Jumalast lahku löövad. Ja siis andis Jumal neile sellise vahendi, millele nüüd Jeesus juhib Nikodeemuse mõtte ja tähelepanu. Madudes salvatu, kes sai juba selle mürgi annuse, kui ta vaatas seda vask madu seal ridva otsas, siis ta jäi ellu. Keda see madu sümboliseerima pidi siis? Ja Jeesust. Jeesuseni läks küll veel päris hulka sajandeid, aga nii öeldi. Nii Jeesus ütleb, et nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Nii et väga omapärane on, et selles pildis on madu sümbol Jeesusest. Enamasti on ju madu, kelle sümbol? Saatana sümbol. Aga selles episoodis sümboliseerib madu Jeesust. Ja ega see ei ole sugugi tegelikult ebaloogiline, sellepärast, et sellel hetkel, kui Jeesus oli risti löödud, oli ta enda peale võtnud kõikide inimeste patu koorma. Ta oli meie kõikide patu enda peale võtnud selle patu süü. Ja ta oli üks suur, inimese kohta öeldakse patukott, kui ta on teiste arvates ka, no nagu natukene rohkem paharet, aga kui tema kandis kogu maailma patu, siis oli ta tõepoolest selle patu, kontsentreeritud patu sümbol teatud mõttes,
kuigi ta ise ei olnud süüdi mitte milleski.
See oli meie koorem, mida ta kandis, kõikide pattude kandja. Ja siis tulebki see piibli südamik, nagu ütlesin. See sõnum, et kui inimene vaatab seda, kui ta vaimus vaatab seda ja mõtleb, siis peaks jõudma kohale, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja jätkab, et ta on tulnud selleks maailma mitte, et kohut mõistma, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. See on tema eesmärk.
Sisuliselt jätkab ta siin selle teemaga, mis ta kohe välja ütles. Ta soovib, et inimesed võiksid uuesti sündida, uueks saada oma mõtteviisis. Ja see võib toimuda kuidas? Ainult siis, kui inimene mõistab, mida Jumal oma armastuses tema jaoks on teinud.
Nii ta võib sündida. Me teame seda.
Me teame, et pääste on ainult Jeesuses. Aga
paraku teadmisest üksi jääb väheks.
Nikodeemus tuli ka ju tema juurde sellel öösel ja ütles, et rabi, me teame, et sa Jumalast oled tullut.
Aga Jeesuse vastus näitab, et sellest teadmisest
ei aita mitte midagi. Kui see teadmine
ei jõua praktikasse,
te peate uuesti sündima. Ja no ikka on see inimese küsimus, no aga kuidas siis?
Vaata teda, kes ristil on. Teine Korintuse 5. peatükist on 14. salmist edasi. Sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Ja salm 17, nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud.
Mis te arvate, kas Nikodeemus koges uuesti sündi, kes Jeesusega vestles sel ööl? Aga millal? Aga see ei olnud Nikodeemus, kellest jutt oli. See oli Sakkeus, kest jutt on. Aga millal koges Nikodeemus uuesti sündi?
Oli suur reede.
Jeesus
ripub ristil. Inimesed ümber ringi mõnitavad, pilkavad.
Kui sa oled see Jumala poeg, siis aita ise ennast.
Ja nii edasi. Ja
Jeesus palub, isa,
anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad.
Meil on kirjeldatud, kes mõningad inimesed, kes seal olid ka nimepidi.
Aga
seal oli ka keegi, Nikodeemus, kes sellel ööl Jeesusega vestles. Ja kujutage pilti, kui ta nüüd näeb Jeesust ristil, no enam kindlamini ei saa olla tõendatud see, mis sellel öösel oli teemaks. Nii nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg. Nüüd on Jeesus seal üles tõstetud,
risti löödud.
Ja siis teate, Nikodeemus koos Joosepiga, ühe mehega, kes oli samasuguse, ütleme, kõrges seisusest nagu tema, nemad kahekesi, siis kui jüngrid jooksevad laiali segaduses sellepärast, et nad lasid ikkagi Jeesuse sõnad kõrvust mööda, mis toimuma hakkab. Nad lootsid, et asi kulgeb hoopis teistmoodi. Siis need kaks meest, need küsivad Pilaatuselt Jeesus ihu ja need võtavad ja matavad ta lugupidavalt rikkamehe hauda. Nii et jääb selline mulje, et see uuesti sünd, mida Jeesus taotles, see leidis aset. Aga see ei käinudki nii nipsti sellel ööl. Ta jäi ikkagi mõtlema nende asjad üle, mida ta oli näinud Jeesusest. Ikkagi oli see inimlik kalduvus mitte liituda selle aina rohkem ebapopulaarsust, just riigi juhtkonnas ebapopulaarsust pälvinud persooniga, aga lõpuks siiski kõik asjad nihkusid oma õigesse kohta. Teadmisest sai kogemus, sai uus elu. Ja raamatute sajastut igatsust ka ütleb inimene, kellel inspireeritud see info on täiendavalt, et Nikodeemus oma kogu vara, no nii nagu apostlitegude raamat ka ütleb, et need esimesed kristlased paljud oma kinnisvarad likvideerisid, et kogudust üles ehitada selle alust panna. Nikodeemus oli üks neist. No annaks Jumal, et kuigi see vahest võtab aega, et see ometi jõuaks kohale. Mees, kes tuli, ütles, me teame, aga see teadmine sai uueks eluks. No, ei oska täpselt ütelda, aga võibolla sul kuskil 2,5 aastat hiljem.
Paljud inimesed, kui hakata neile Jumalast rääkima, ütlevad, et nad on ristitud. Ja sellega tahetakse nagu öelda, et nad ju on kristlased.
Ja piibel just nagu õpetab, et peab ristitud saama.
Aga apostel Peetrus ütleb, 1. Peetruse 3.21, sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südametunnistuse nõudmine Jumala ees, Jeesuse Kristuse üles tõusmise kaudu.
Nii samuti nagu juudid olid kõik muud rituaalid, mis kuulus selle rahvus juurde teinud, nii ka Nikodeemus, ümber lõigatud ja kõik, aga Jeesus ütles, Jumala soovi te peate uuesti sündima.
Ja nii seadiski issand selle sümboolika vähistamaks seda, mitte veel kui ühte sakramenti, ühte rituaali, mis nüüd lihtsalt mõned vanad välja vahetab või vaid sellel on oma tähendus. Kui apostel, see sama Peetrus, kes ristimist nimetab südametunnistuse tõotuseks, kui ta pidas seda nelipühi jutlust ja see väga puudutas ja raputas nende inimeste meeli, kes paljud olid näinud Jeesuse ristilöömist, näinud seda, mis toimus, kuidas oli tema ja kuidas suhtusid inimesed, kuidas nad ise olid suhtunud, aga kui nüüd Jumala vaim neid veel kord raputas, nad kuulsid selleks neil südamest läbi, apostlid tegud 2. peatükis 37. salmist edasi. Nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks, siis te saate püha vaimu anni. Ja kui mõtelda nüüd selle ristimisele kui sellisele, siis loen lõpetuseks veel Rooma 6. peatükist mõned salmid, 3. salmist edasi. Või te ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Ja siis ta jätkab ikka sama mõttekäiguga, et me enam ei orjaks pattu. Kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama. Nõnda arvake teie kendid surnud olevat pattule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. See pärast ärgu valitsegu siis patte ja surelikus ihus.
Siin kirjeldab sellega seda uuesti sündimise olemust.
Jumala soov on kallid kogu aeg see sama
läbi kõikide aegade, et meie mõtteviis ja käitumine oleks kooskõlas temaga, tema tahtega. Et ei oleks ainult nii, et me teame, vaid et issand, anna tõesti oma pühavaimu jõudu, et elada nii. Ja panete tähele, et ristimine kui selline on üks väga konkreetne asi. Inimene, kes otsustab ja tahab elada Jumalaga elu, seda uut elu, siis ta otsustab saada ristitud. See tähendab, et ma nagu teen ühe tõotuse, ühe vande. Jeesus, ma olen näinud sinu armastust. Ma tean, millis sa oled. Ma tean, millise ohvri sa minu eest tõid. Ma tahan oma vana elu koos kõigega, mis mind sinust lahutab, mahamata ja sinuga koos elada uut elu. Jumalaga kooskõlas pühendunud elu, Kristuse tunnistaja elu, see on uuesti sünd. Mitte see ristimise moment, vaid see otsus. Aga see moment on nagu laulatuse talitus, kus see asi pühalikult ära fikseeritakse. Jumal aidaku, et kes ei ole veel seda otsust teinud, et ta teeks seda kogu südamest. See on õnneliku elu algus. Ja kes on seda teinud, et me kõik mõtleksime sügavalt järele, kas me äkki ei piirdu ainult teadmisega, kas see on kogemus iga päev. Jumala vaim tahab meis elada. Jumal on nõnda armastanud seda maailma. Jeesus on tulnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka. Issand, aidaku meil kogeda seda uuesti sündi ja sellele järgnevat elu Jumalaga täiega. Jeesuses Kristuses. Aamen.
Võitnud pimeduse taas see kõikjal rahu, rõõm ja vabadus.
Taevaisa, täname sind, et me võime teada, aga aita, et see teadmine muudaks ka kogu meie mõtteviisi ja kogu meie suhtumise sinusse ja kaas inimestesse. Suhtumise maistesse väärtustesse võrreldes sinuga ja aita meil kogeda täiega seda uueks saamist. Jõud elu Kristuses Jeesuses. Me täname, et see võib sündida sinu pühavaimu jõus, et me ei komistaks inimliku nõtruse taha, sest me ei saa seda ise teha, vaid nagu sina, Jeesus, ütlesid Nikodeemuselt, nii nagu tuul puhub ja me ei näe teda, aga see toimib. Nii sinu pühavaim toimib jätkuvalt inimeste seas. Ja issand, aita meil koos sinuga rõõmu tunda ikka uutest ja uutest sinu lastest, kes sünnivad sinu peresse. Veel kõikel maailmas, kuni sa Jeesus tuled oma lapsi kokku koguma. Aamen.